Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas. Mes ir vėl su jumis kalbame apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir šiandien tikiuosi, kad jūs išsigąsit. Nes aš žinau, kad yra kategorija žmonių, o neretai ir tarp vadovų, kurie bijo tokių žmonių kaip mano šiandieninis svečias. Aš netgi žinau, kad kai kurie iš jų, kada išgirsta tokių žmonių profesiją arba pamato tokį žmogų artėjantį, iš karto ištraukia rankas iš kišenės arba nustoja sunerinėti rankas ant krūtinės ir padaro, atsistoja va tai va. Nes jie galvoja, kad tai yra ateina baisų žmogus. O tie baisų žmonės dažniausiai tai yra psichologai. Ar jie baisų žmonės psichologai yra?
Na, aš galvoju, kad ir psichologai, ir psichoterapeutai yra visiškai nebaisūs dėl vienos paprastos priežasties. Pirmas ir paprasčiausias atsakymas – niekas neturim rentgeno akise. Mes negalim pamatyti kiaurai.
O mes manom, kad turit.
O labai dažnai šita mitologija funkcionuoja, kad iš tikrųjų vat, pažiūrėsiu ir iš karto pasakysiu, kas jūs ir kur jūsų silpnosios vietos.
Ir blogiausia, kuo aš sergu.
Jo, iš karto.
Jūs supratote, kas pas mes svečiuose, tai yra Eugenijus Laurinaitis, tai yra psichoterapeutas, gydytojas, tai yra profesorius. Ir aš žinau, kad visi tie, kurie Lietuvoje, nors truputuką krapštote ar domitės psichologiją, šitą žmogų žinote ir pažįstate ir dažnai nusišypsote jam, eidami Gedimino prospektu. Jums šypsosi žmonės gatvėje?
Šypsosi, bet žino, dažniau šypsosi vaikai ir visai ne dėl mano profesijos.
O dėl jūsų barzdos.
Vasarą pamatė mane su šita barzda, jie nušvinta kaip kalėdų senelį, galų galę pamatė ir vasarą. Ir tai iš tikrųjų mane labai džiugina.
Smagu. Žiūrėkit, gerbiamas profesoriau, aš nežinau, jeigu taip galiu kreiptis jūs.
Galit.
Aš norėjau su jumis pakalbėti šiandien apie tokį keistą dalyką, tai yra psichinė vadovų sveikata. Ir kodėl aš apie tai kalbu, pirmiausia, galbūt intencija pati atsirado iš to, kad man labai dažnai žmonės, kada rašo laiškus, kada prašo konsultacijų, žmonės, kurių aš nepažįstu, kurie tiesiog rašo e-mailus ir panašiai, jie labai dažnai skundžiasi savo vadovais. Būdami patys vadovai dėja, irgi skundžiasi savo vadovais. Ir dažniausiai tie skundai yra tokie, kad tarkim sako, kad vadovas nevaldo emocijų, kad reikia vietoj nelaikų, kad vadovas manipuliuoja, kad vadovai neklauso, negirdi ir panašiai. Kitaip sakant, yra toks kažkoks tai mitas, kuris pagrįstas, kaip, manau, kad atskirais atvejais, tikrais atvejais, kad neretas vadovas yra kažkokia nestabili asmenybė. Kaip jūs galvojate, ar tai yra tiesa? Jūs visų pirma, kaip jūs galvojate apie tai?
Žinot, čia reikėtų daryti tyrimus mokslinius, kad vadovai iš tikrųjų pasirašytų tam, kad juos būtų galima patyrinėti ir jiems galų galia galbūt duoti grįžtamąjį ryšį, kas jie iš tiesų yra, kaip jie gyvena ir kas iš to seka jiems patiems, jų vadovavimo stiliui, jų pavaldiniams, jų kolegoms tam pačiam lygiai. Nesvarbu, būtų labai įdomus darbas. Bet vadovus įkalbinti šitam yra labai sudėtinga, švelniai sakant. Bet jeigu mes grįžtumėm prie kitos idėjos, apie tai, kad tikrai turbūt yra pakankamai nemažai žmonių, kurie dirbdami darbą, kuriame svarbiausia yra mokėjimas vadovauti, šito niekada nesimokė. Jie tapo vadovais per natūralią atranką, kuri dėja mūsų lietuvėliai labai dažnai pagrindžiama visai neteisingai perskaitytų ir net neperskaitytų Darvino, kad išgyvena stipriausiai. Netiesa, Darvinas taip nerašė. Darvinas netgi labai tiesiai parašė, jeigu kas nori gali pasidomėti, išgyvena nestipriausiai ir neprotingiausiai, o geriausiai prisitaikantys. Tai yra Darvino originalis frazė. Ir aš galvoju, kad kaip tik su šituo niekas nenori skaitytis. Jie įsivaizduoja, kad jeigu aš savo jėgą prastumsiu, tai ir teisinga. Vietoj to, kad suprasčiau, reikia taikytis prie aplinkybių, prie verslo aplinkos, prie finansinės situacijos, prie darbuotojų, kuriuos aš turiu dažniausiai pats atsirinkęs.
Nu, nieko savo, aš dar taikysiu prie darbuotojų. Kas čia dabar?
Jie garantuoja mano kėdės stabilumą, ne aš pats. Aš ant jų darbo rezultatų iš tikrųjų statau savo autoritetą ir savo sėkmę. Ir todėl jais rūpintis reikia labiau negu savimi. Ir va šito suvokimo labai dažnai mūsų vadovų tarpe nėra. Negaliu sakyti, kad visai nėra. Esu dirbęs organizacijose, konsultavęs ir vedęs mokymus, kur su šituo yra pakankamai tvarkoj.
Taip.
Bet esu matęs ir kitokių.
Taip. Mes negeneralizuosim, mes nesakysime, kad taip yra visur. Mes sakysime, kad būna tokiu atveju vienareikšmiai. Ir tada įdomus toks dalykas, kodėl vis dėlto, kaip jūs pats galvojat, kodėl dažnai vadovais kaip tik ir tampa ne tie, kurie supranta, kad išgyvena gebantis prisitaikyti, o tie, kurie mano, kad išgyvena stipriausiai. Kodėl jais tampa, būtent tampa vadovais? Kaip jūs galvojate?
Žinot, mūsų laisvam verslui yra labai nedaug metų.
Taip.
Iš tikrųjų, šitas ieškojimas stiliaus, kaip šitoj šaly reikia vadovauti įmoniai ar įstaigai. Ėjo per labai staigius, labai radikalius pokyčius. Iš pradžių buvo grobimo etapas, paskui persiskristimo etapas su žiauriu, reiškia, prievartos naudojimu iki žudimų ir taip toliau. Paskui kažkoks santykinis nusiraminimo etapas. Ir aš turiu įtarimą, kad dabar ateina sekantis etapas, kai pas mus galų galia ateina padorios, normalios, tarptautinės įmonės ir įstaigos. Bet ką aš pastebėjau, kad jos labai dažnai elgiasi su mūsų žmonėmis, kaip su trečio pasaulio atstovais. Jos pačios savo vidų išvedė į Norvegijoje, Anglijoje, Amerikoje, turi labai gerą korporatyvinę kultūrą, kurioje iš tikrųjų žmogus yra vertinamas suvokus, kad jeigu tu jo nevertinsi, jis išeis pas kitą ir bus tau pačiam nuo to blogai. Pas mūsų įsivaizduojama, kad čia reikia spausti, kaip citriną grėžti ir tada tik tai bus geri rezultatai. Ir aš tikrai turėjau tokių vadovų, kurie šitų atseit aukštai kotiruojamų užsienietiškų tarptautinių kompanijų Lietuvos padaliniuose perdega kaip degtukai.
Žiūrėkit, jis sako, kad perdega kaip degtukai. Mes labai dažnai girdim dabar aplinkoje tai, kad perdegimas yra tampa vos ne simptomų, vos ne kažkokia liga. Ir aš šoktėjau nuo tos kultūros, iš principo vėl grįžtų prie tų pačių vadovų, nes man jie šiuo atveju yra patys įdomiausi. Ir ar nėra taip, kad, galbūt ir dėl to, kad mes su jumis prieš tai šiek tiek apie tai kalbėjom, kad kai vadovas elgiasi nestabiliai arba neadekvačiai kažkur, tai yra susijęs su jo perdegimu, ar vis dėlto tai daugiau yra asmenybės bruožas?
Gali būti įvairiai. Gali būti įvairiai. Jeigu žmogus nuo pat pradžių dirbo tam stiliuje ir kitaip nemoka, tai turbūt yra jo asmenybės bruožas. Tačiau jeigu žmogus iš pradžių dirbo kažkaip kitaip, kažkokius kitus dalykus mokėjo padaryti ir staiga pradeda sproginėti, pradeda nebeišlaikyti įtampos, pradeda vietoj to, kad vadovautų rėkti, kas yra bejėgiškumo požymis iš tikrųjų. Tai visiškai akivaizdu, kad jis jau pradėjo perdeginėti. O kas tai yra perdegimas?
Kas tai yra?
Apibrėžimas yra labai paprastas, kai žmogui jo pozicijoje dirbančiam neužtenka žinių ir įgūdžių. Nes kiekviena profesija sudaro šitie du dalykai – žinios ir įgūdžiai. Ir kada šitų dviejų dalykų nebeužtenka, mes pradedam dirbti savimi. O už mane užmokėti nėra kuo. Pinigais už mane nesumokėsite. Ir tai reiškia, kad tada jis tikisi, kad jam sumokėtų kiti savimi taip pat. O niekas nedirba tau už tai, kad mokėtų savimi, dirba už pinigus.
Taip.
Ir čia prasideda nesusipratimas, aš jums visą save, o jūs rūpužės nedarote nuo trečio ir ketvirto. Ir be jokios abejonės tada jau yra naudojami asmeniniai vidiniai resursai ir ta vidinė energija galų gale yra dalykas, kuris yra ribotas, jis išsenka.
Taip.
Ir tada jau prasideda nebe susivaldymas.
Ką tokiem vadovam daryti?
Jeigu jie tą supranta.
Čia jeigu, yra, jie supranta, supranta. Jeigu jie supranta. Vienas iš bazinių paklydimų mūsų vadovų yra tai, kad jie visą laiką stengiasi dirbti kaip galima daugiau intensyviau ir tobuliau. Ir tai yra kelios esminės klaidos. Pirma iš jų tai yra viltis, kad aš išmoksiu priiminėti neklaidingus sprendimus.
Čia baimė klysti.
Tokia. Baimė suklysti ir perfekcionizmas yra pirmas pagalys, ant kurio labai daugelis užkliūva. Neįmanoma nedaryti klaidų.
Bet iš kur tas yra? Iš kur tas perfekcionizmas?
Aš galvoju, kad tai eina iš mūsų namų, žinokit. Labai nemažai šeimų savo vaiką nebaudžia, jeigu jis negauna mažiau kaip 9. Aš nekalbu apie pagyrimą, jeigu jis gauna 10.
Taip.
Mūsų kultūroje dėja yra labai įsišaknyjusi tradicija, jeigu viskas gerai, tai tylėti, nėra kaušinti burnos. Mes užmirštame vieną paprastą dalyką, kad geras žodis yra pats pagrindinis dalykas, kuris apskritai žmogų veda per gyvenimą. Ir nereikia gailėti gerų žodžių, dar daugiau, visai neseniai. Buvo publikuotas tyrimas, kuris parodė, kad jeigu žmogus pyksta, kad jam tas pyktis sumažėtų, nereikia daryti to, ką anksčiau rekomenduodavo tą pyktį ant ko nors išlieti.
Taip.
Reikia daryti atvirkščiai, reikia sakyti gerus žodžius, bet kam čia pat, kas padarė ką nors gerą, pavyzdžiui, pardavėja gražiai aptarnavo, pavyzdžiui, vairuotojas sustojo ir atidarė duris, padėkoti jam ir pagirti, ir pasirodo tada pyktis mažėja. Tai yra ne jį lieti, o atvirkščiai gėriu kažkokiu, kuris yra manyje, nemelu, nesakyti tuščių komplimentų, o tikrų realių pagėrimų, aš savo pyktį mažinu. Bet tai mes kalbam kol kas tik apie pyktį. Mes grįžkime prie antros klaidos. Reiškia, pirma klaida yra perfekcionizmas, kurį mes labai dažnai atsinešėm iš namų. Nebūsi tobulas, tavęs nemylės. Tai yra didelė baimė, atsinešta iš vaikystės. Neįsisąmoninta jau saugusiojo gyvenime, bet baimė daryti klaidas. Antra, einanti galbūt iš to susijusi, bet nebūtinai, yra įsivaizdavimas, kad iš tikrųjų reikia dirbti be galo daug, kad ką nors pasiektum. Ir tai reiškia, kad tas darbas yra daromas poilsio sąskaita. Ir aš kartais juokauju ir su vadovais kalbėdamas būna tokių progų. Viešpatie, kai būtų gerai, jeigu visų žmonių paroj būtų 24 valandas, o mano paroj būtų 36. Ir tada aš tikrai viską padaryčiau ir maža to tobulai. O iš tikrųjų turim prisiminti, nu, elementarią primityvę tiesą. Gerai dirbt gali tik tas, kuris moka gerai ilsėtis. Ir šitas nemokėjimas ilsėtis kartais yra iškeliamas į idealų lygį. Aš turiu tokių vadovų, kurie ateina pas mane ir giriasi. Aš 7-8 metus dirbu be atostogų. Arba dar kiti sako, taip, aš atostogauju 2 kartus per metus, po savaitę. Jeigu mes pagalvojame apie labai paprastą dalyką, kuris yra fiziologinis, jau nebe psichologinis, kad įeiti į atostogas reikia 3 dienų ir išeiti iš atostogų reikia 3 dienų.
Ir mes visą tą jaučiam, iš tikrųjų,
taip, kai būnam atostogų. Tai reiškia, kad aš turiu atostogų 1 dieną, mažiau negu savaitgalį. tai yra absoliutus nesuvokimas savo paties kūno ir smegenų darbo taisyklių. Nesuvokimas, kad minimumas atostogų yra 2 savaitės, kurį reikia būtinai pasiimti. Ir tikrai ne vieną kartą per metus. Nes jeigu aš nesilsiu, galų galia aš už tai sumokėsiu. Taip. Ir dažniausiai sumokėsiu savo kūno sveikatą.
Bet tik žiūrėkit, mes, pavyzdžiui, vadovai, mes mokomės iš tų, kurie yra pasiekę sėkmę. Na, taip sakykime, taip sakoma, skaitėm biografiją to, mokėmės iš ano, ten buvo parašyta apie tą ir panašiai. Ir aišku, dažniausiai būna atsistojami tokias, reiškia, tas terminas, ypatingos asmenybės, kaip, pavyzdžiui, kad Čerčilis, kuris ten dirbdavo po 18-20 valandų per parą, koks nors ten Džobsas, kuris iš principo irgi niekada gyvenime nesirūpino nieko išskyrus, tiksliau nieko kitų išskyrus save, šiuo atveju čia yra kitas momentas.
Na, bet jis numirė nuo ligos, kurio buvo galima lengvai pagydyti.
Galbūt.
Ir jisai čia parodė savo absoliutų nesirūpinimą savimi.
Tai va, ir tada mes turime tokį, mes turime elgesio modelius, kurie vakarų pasaulyje laikomi yra etalonais.
Nu, bet žmonės ne visi pasiekė. Taip gyvena. Pavyzdžiui, tas pats Markas Zuckerbergas, kuris yra labai garsus, jis skiria ir savo šeimai, ir savo laisvalaikiui, ir savo poilsiui pakankamai daug dėmesio, ir jis iš tikrųjų nėra persidirbęs.
Jo, bet jisai kažkodėl tai nėra toks patrauklus, kaip visi tie, kurie persidirba.
Žinot, galbūt tuo sekti lengviau, tol kad ilsėtis reikia irgi mokėti. Juk ilsiesi, tik tuomet, kada tikrai atsijungi nuo tos pagrindinės darbinės veiklos. Jūs pažiūrėkite mūsų vadovus, kai jie važiuoja atostogų. Tik jie su 2 mobiliakais važiuoja ir vienas prie vienos ausies, kitas prie kitos. Sugebėjimo išjungti mobilų iš tikrųjų neturi beveik niekas.
Ačiū Jums labai už tai, kad buvot. Ačiū
Dėkui
už
pokalbis.
Man labai norėjosi... Žinot, tiesą sakant, kažkuria prasme aš turėjau tokį azartas ten kirbėjo, kai aš jūs kviečiausi.
Aha.
Padaryti psichoanalizę tiem visiems vadovam, reiškia. Bet kažkuria prasme aš džiaugiuosi, kad mes to nedarėm.
Ne.
Ir ačiū labai už gerus patarimus mums, vadovams. Tikiuosi, kad jūs įsiklausysite, kolegos. Aš bandau įsiklausyti. Mokausi iš tiesų. To paties linkiu ir jums. Čia buvo boso valanda. Mano vardas Saulius Jovaišas. Susitiksime kitą kartą Delfyje, Facebook'e. LinkedIn'e ir žinoma tuo atveju, jeigu jūs mėgstate bėgioti, vaikščioti, važinėti ir klausytis, galite visą laiką mūsų laidas parsisiųsti iš iTunes'ų. Ačiū labai, iki kito karto.
Visa gera.